gamtaan afriikaa hoogganoota Itoophiyaa duraanii lamaaf siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beekseera. Dubbii himaa ministeerichaa har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin murtiin kun badhaasa lammii Itoophiyaa maraaf kennamee jedhan. Iskindir Fireetu gabaaseetu jube.
Gumiin hoogganoota gamtaa Afriikaa guyyoota lamaaf Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa xumurame hoogganoota Itoophiyaa lamaaf siidaan yaadannoo akka dhaabatu murteesse. Siidaan kun akka dhaabatuuf kan murtaa'eef mooticha Itoophiyaa duraanii Haayile Sillaaseef muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiiti. Ciminaaf hundeeffamuu dhaaba tokkummaa Afriikaaf gamtaa Afriikaaf gumaacha isaan godhan ta'uun illee ibsameera. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ittiin ka'umsa murtii kanaa ibsaniiru.
Atsee Haayile Sillaasee ለአፍሪካውያን የጸረ ኮሎኒያሊዝም ትግል ባደረጉት ድጋፍ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት
ኃይለ ሥላሴን ቀብሶ ለሚሆን አፍሪካ ከፈረ ኮሎኒ ፈቱፍ ደገሰ ጎደን ዳቢ ተኩማ አፍሪካ አከውንዳው ጉማጭ ኦላና ሳንጎደን አከስመስ ወድትቡይን ሰለሚሆን አፍሪካ ግዱት ተኡመሉ ዳብሲሱዳፍ ቆደ ሳንጉማቸኒፍ በከና ከነመፍ ተይፉ ደተሙቀባ ሙሚች ሚኒስተራ ዱራኒ ኦቦ መለስ ዜናዊ gama saaniitiin yeroo ce'umsi dhaaba tokkummaa Afrikaarraa gara gamtaa Afrikaatti godhametti gamaaggama gitoota Afrikaa kan Neepaal ilaalchisuudhaan geggeessameen walgayii dhimma qilleensa naannoo addunyaarratti Afrikaa hoogganuudhaan tattaaffii isaan godhan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti walitti bu'iinsi uumame karaa nagaan akka furamu gochuudhaaf humnootii nageegumsaa bobbaasuudhaan Ruwaandaa jalqabee aga Burundiitti, Laayibeeriyaadhaa jalqabee aga Somaaliyaatti qooda guddaa isaan gumaachaniif beekannaa kennamedha.
Waggoota 50 arfan darbaniif walgayiidhaaf gara Itoophiyaa kan dhufaniif keessummeessaman lammiiwwan Afriikaa keessummoota lammiiwwan Itoophiyaa maraa akka turan dubbii himaan kun tuqanii kanaaf badhaasi kun ka lammiiwwan Itoophiyaa hundumaatii jedhaniiru. Hoogganoota kana lamaaniif siidaan yaadannoo dhaabachuun uummata biyyattiif injifannoo guddaadha akka jedhan dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun lammiiwwan Itoophiyaa sirnaaf mootummaa sakam keessattillee taanaan ajandaa Afrikaaf amanamoo ta'uu isaanii murtii mul'isuudha jedhaniiru.